Roja yek şemedane êvarî Daişê seriya navbera Hesekê û dêra Zorê Êrişpêkanî şeş endamên Hesedê jiyana xweş destan. Roja yek şemê şeş endamên Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê encama gulbarana çekdarên nenas ve li seriya xurafiya di navbera dêra Zorê û Hesekê de jiyana xweş destan. Daişê ew êriş bi fermî girt ser xwe û wêneyên her şer şervanan ser ajansa Ahmaq ya bi ser wê rêxistina terorîst ve weşan. Cedereke leşkerî ji Hesedê ji bo dengê Amerîka tekez kir ku şeş endamên Hesedê bi guleya çekdarên de nas yên ku ihtîmale girêdayê rêxistina terorîst Daişê ne jiyana xweş destane. Çavkaniyê destnîşa kir ku endamên hêzên erka xweparastinê bûn ji bajarê Hesekê û gundewarê Helebê ne. Şopîner bawer dikin ku piştî operasyona girtîgeha Sînaayê di rewşeka lawaz de derbas bû. Ev yek jî ji ber fişara ewlekarî ji aliyê Hesedê û koalisyonê ve pêk dihat. Lê niha Daişê careke din li gundewarên dêra Zorê pir aktîv bûye. Li aliyekî din rojnamevan Zana Elî bawer dike ku Daişê amadekariyên êrîşan dike weke bersiv an kêmkirina fişarê ser şaneyên xwe di nava kampa holê de got. Ji 25 tebaxê de operasyona Hesedê û hêzên ewlekariyê li kampê berdewam e.
Li ser teknîka montajê guherîn dibêjin ji bo tolhildana girtiyên kampa holê. Leşkerên ku hatibûn armancgirtin di betlaneyê de bûn û kincên sivîl li xwe kirbûn. Ji ber vê yekê operasyona istixbaratî û ewlekarî ji aliyê ve Daişê hatibû kirin. Piştî çavdêrkirina bi baldarî ji dema derketina wan ji xalên serbazî heta gihîştina cihê tasfiyekirina wan. Di dîmenan de peyamê Daiş ji hêzên leşkerî û sivîlên Bakur û Rojhilatê Sûriyê re heye. Ku Daiş hîna jî heye û dikare bi awayekî vekirî operasyonan pêk bîne. Ji sala 2022-yan de heta niha ev cara duyemîn e ku Daiş wêneyên xwe êşaneyên xwe li Bakur Rojhilatê Sûriyê belav dike.
Hêjaya gotineya goşdestpêka vê salê ve Daişê 128 êriş li dijî Hesedê li deverên dibin kontrola Hesedê de ragihandiye ku piraniya wan êrîşan li dêra Zorê ne. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.